Pöydän ääressä istuvat jälleen tutut kolme miestä. René Gotuni, professori Helsingin yliopistosta, Kimmo Pietiläinen Terra Cognitasta, tiedetoimittaja ja kirjojen kääntäjä, ja sitten professori Kalle Mikkelsen. Ja Kalle on nykyisin Lappeenrannan teknisen yliopiston professori, ja tänään puhumme nuorten tilanteesta, joka on kautta Euroopan melko hälyttävä ja myös Suomessa. Tilastot kertovat, että iso osa nuoristamme on työttömänä ja minkäänlaista tulevaisuuden toivoa ei näyttäisi olevan, koska opiskelupaikkoja vähennetään ja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, ja lisäksi työllisyystilanne on todella huono, eli syrjäytymisvaara on nuorilla aika hälyttävä. René Gotuni ja Kalle Mikkelsen, te olette professoreita yliopistossa. Miltä se näyttää se tilanne professorin näkökulmasta katsottuna? Siis heijastuuko tämä nuorten tilanne, tämä hälyttävä tilanne jo? Näkyykö se yliopistossa, kun te pidätte luentoja? René Gotuni.
Kyllä, se näkyy sillä tavalla, että aika moni aloittaa jonkun kurssin, mutta sitten kun on mennyt pari kolme kertaa sitä luentoa sarjaa pidetty, niin sitten ne hakeutuu ja toteaa, että ne on töissä, siis tilapäisissä töissä, tai tavallaan ne joutuu elättämään itse jollain työllä. Ja huoli on juuri siinä, että ne ajattelee, että sitä kautta sitten saisi pysyvää työtä aikanaan. Ja aika moni jo opiskelun alkuvaiheessa hakeutuu jonkinlaiseen työhön, jos on tarjolla jotain, just sillä ajatuksella, että sitten on jotain, minne palata, kun valmistuu. Ja se on, heijastuu tietysti opiskelun hitauteen sitten jossain määrin. Toinen sellainen ilmiö, mikä on aika selkeä, on se, että aika monet, jotka valmistuu, jos ei niillä ole töitä tai paikkaa, minne mennään, niin ne haluaa jatko-opiskelijaksi. Ja se taas sen tietysti heijastuu sitten siihen, että on valtava paine päästä jatko-opiskelijaksi, eikä me voida ottaa kaikkia, jotka haluavat. Niin tämä karsinta sitten tapahtuu siinä, että kyllä se näkyy aika selkeästikin. Ja sitten myöskin kolmanneksi voi sanoa, että kyllä ihan selvästi he ovat huolestuneet sitä, että mitä mä voin työllistyä. Ja siinä usein kyllä seminaarissa ja muissa niin kuin tähdetään meillä, että uskontotieteessä, että mitkä ovat ne mahdolliset työpaikat, mitkä on käytössä. Ja sitten kukin miettii etukäteen sivuaineita, että mitä hyötyä siitä sivuaineesta on sitten työllistymisen kannalta. Että kyllä tämä on uusi ilmiö sillä tavalla yliopistossa, että aikaisemmin professori on miettinyt ollenkaan sellaisia asioita, että mitä opiskelijat työllistyy. Vaan se on ihan uusi, voi sanoa, tuli 90-luvulla tuli tämä kysymys meidän eteen. Ja kyllä sitten jonkun verran sitten myöskin tuodaan esiin niitä mahdollisuuksia, mitkä on, ja sitten kehotetaan luovuuteen. Ja myöskin miettimään sitä, että mikä on se sivuaine, joka sitten tukee mahdollista työllistymistä, jos on tiedossa joku ala, jolle haluaa työllistyä.
Entäs Kalle Mikkelsen? Mikä on tilanne Lappeenrannassa?
No, tilanne on tietysti vähän erilainen kuin siellä koulutaan insinööriä ja sitten kauppatieteilijöitä, mutta kyllä se sama huoli tietysti työpaikasta on. Ja ehkä se uutena piirteinä on tullut se, että opetukseen toivotaan yhä enemmän työelämäyhteensopivuutta. Että tämmöinen tavallaan puhdas, että yliopisto olisi puhtaasti tämmöinen tieteellinen instituutio, joka vaan keskittyy tieteeseen, niin se on tietysti tutkimuksen kannalta korostuu, mutta opetuksessa yhä enemmän haetaan vuorovaikutteisuutta, projekteja, joissa opiskelijat pääsee jollakin tavalla työelämään mukaan tai työelämä on lähellä siinä, että niitä täytyy suunnitella sieltä näkökulmasta käsin, että sillä lailla autetaan, että he ovat niin kuin jo työnantajien palveluksessa tai edes semmoisessa näkökentässä, jossa työnantajat voi katsoa, että potentiaalisesti tämmöisiä ihmisiä he voisivat sitten rekrytoida. Eli se sanotaanko tämmöinen tilanne siinä vallitsee. Ja sitten toinen on tämä kansainvälisyys, että mitä on yritetty tuoda esiin, että akateemisesti koulutetulla ihmisillä ne eivät, siis Suomen työmarkkinat on vain yksi työmarkkina, on eurooppalaiset ja globaalit työmarkkinat. Ja täytyy nuorten alun alkaen miettiä sitä, että se koulutus, mikä saa, sopii sitten tänne globaaleille työmarkkinoille. Ja se voi olla Suomessa, se voi olla Kiinassa, se voi olla missä tahansa. Ja kyllä tämä on aika hyvin mennyt perille.
No, ovatko nuoret valmiita sitten näille globaaleille markkinoille, siis lähtemään pois Suomesta? Tarkoittaako se sitä, että suomalainen työnantaja ottaisi ja lähettäisi ulkomaille, vai mentäisinkö siinä sitten ihan ulkomaisen työnantajan palvelukseen, ja ovatko he halukkaita tähän?
Tämä on vähän tämmöinen ehkä muutosvaihe. että lähes kaikki menee opiskelu jossakin vaiheessa puoleksi vuodeksi ulkomaille ja haetaan semmoinen kokemus, mutta sitten juuri tämä, mitä Renekin mainitsi, opiskelujen viivästyminen, ja sitten tulee tavallaan se 25 vuoden tämmöinen taite, ja siinä sitten tulee monta asiaa yhtä aikaa, siinä saattaa olla perheen perustaminen, siinä saattaa olla parisuhteen perustaminen, ja sitten se lähteminen on jo sitten niin kuin monesta eri tekijästä kiinni, että se, että katsotaan niin kuin ulkomaalaiset kilpailevat opiskelijat valmistuu 22 ja 23 iässä, ja silloin heillä on vielä niin kuin paljon ehkä herkempi se lähteminen. Että kyllä Suomessa tietysti ollaan valmiit ottamaan työpaikkoja ja muita, mutta että kyllä se selvästi on tämmöinen elämän valintakysymys. Sitten toinen asia, mikä on tullut selvästi esiin, että nämä ystäväpiirit ja kaveripiirit ja tämmöiset sosiaaliset verkostot, jotka muodostuu opiskelujen aikana ja monessa muussakin. Ihmiset ei ole niin kauhean valmiita enää luopumaan semmoisesta sanotaan 25 vuoden jälkeen. Että sitä pidetään tavallaan semmoisena turvaverkkona, että tunnetaan nämä ihmiset, jotka on opiskellut yhtä aikaa ja on jaettu niitä ja näitä kokemuksia. Ja se, että lähdet jonnekin kaukaiseen maihin töihin, niin merkitsee tietysti aika isoa muutosta tämmöistä ja päätöstä. Että tämä on hankala vähän tämä opiskelu se niin kuin ihmisen elämän kaaressa, kun se ajoittuu juuri siihen, jossa tapahtuu yhtä aikaa aika monia erilaisia asioita. Ja tämä varmaan lisää tätä työttömyyttä.
Insinööritieteessähän se on luontaista lähteä vähäksi aikaa ulkomaille teollisuusyrityksen palveluksessa ja olla jopa vuosia poissa Suomesta, koska yritysmaailma on yhä enemmän siirtynyt myös muualle. Mutta miten tuommoisella alalla uskontotieteessä, René Gotuuni, jota sinä edustat siis uskontotiedettä, niin miten siellä sitten tämmöinen malli toimisi, että lähdettäisiin ulkomaille tai koulutettaisiin ihmisiä, valmisteltaisiin ihmisiä ajattelemaan ylipäätänsä tällä tavalla, että oma kotimaa ei ole se työpaikka, vaan se on jossain muualla?
Kyllä varmaan suurin osa haluaa olla töissä Suomessa, mutta meillä on nämä Erasmus-ohjelmat ja muuten, jonka yhteydessä ne voivat olla puoli vuotta tai vuoden ulkomailla. Aika moni kyllä käyttää tämän mahdollisuuden. Sitten on olemassa tietysti muita tämmöisiä maisteriohjelmia, joissa on mahdollisuus tehdä kenttätyötä Afrikassa tai Etelä-Amerikassa tai jossain. Ja tätähän aika moni kyllä käyttää hyväkseen tätä mahdollisuutta, mutta aika harva käsittääkseni kuitenkin sitten lähtee töihin ulkomailla, vaan kyllä ne niin kuin odottaa, että tämä on lisäansio, että on ollut ulkomailla jonkun vuoden tai puoli vuotta ja saanut kokemusta, ja se kartuttaa sitä portfoliota, mitä kaikki nyt haluaa rakentaa itselle mahdollisimman monipuolisen portfolion, eli tämmöisen CV- tai ansioluettelon, jota pohjalta sitten he voivat saada työtä. Joskus aikaisemmin ehkä ajateltiin sillä tavalla, että kun on saanut maisterin paperit, niin sitten se paperi sinänsä niin kuin riitti, mutta nyt se on vähän sillä tavalla, että jaha, todetaan vaan, että okei, sä oot maisteri, mutta mitkä ovat sun muut edut, ansiot tai tämmöiset taidot. Ja silloin nämä sosiaaliset taidot tulevat varsin keskeiselle sijalle. Ja niitä jonkun verran harjoitellaan kyllä seminaarityöskennellyssä, että jokainen oppii esiintymään ja pitämään luentoa ja pitämään esitystä ja argumentoimaan ja näin päin pois. Että siihen on paljon kiinnitetty huomiota. Ja sitten myöskin opiskelun loppuvaiheessa on tämmöisiä työharjoittelumahdollisuuksia, että ne voivat päästä 3 kuukaudeksi jonkin ministeriön tai jonnekin Suomessa harjoittelemaan ja sitä kautta sitten luomaan kontaktia ja ehkä löytämään työtä. Että aika paljon nykyisin kyllä panostetaan, voi sanoa yllättävän paljon itse asiassa siihen, että miten me saadaan heidät työllistettyä. Ja se on kyllä uusi niin kuin ilmiö ja tuntuu vähän niin kuin professorin kannalta vähän hassulta, että aika paljon energiaa menee tähän eikä siihen varsinaisesti sitten opettamiseen muuhun. Mutta nämä nyt kuuluu tähän aikaan ja nämä menee käsi kädessä ja jonkun verran täytyy yrittää auttaa. Aika monihan, meillähän kun on kuitenkin suurin osa teologia, niin ne, joko pappi tai uskonopettaja tai erilaisiin muihin järjestöihin menevät töihin ja sitten myöskin humanistiopiskelijat, niin niilläkin ne voivat olla siis muiden uskontojen opettajina toimia, esimerkiksi islamin opettajina tai buddhalaisuuden opettajina ja näin päin pois. Että meillä on kyllä aika hyvin nämä työllistymismahdollisuudet olemassa, mutta siitä huolimatta on aina sellaisia, jotka eivät sovi johonkin näihin ja haluaa tutkijaksi. Silloin kyllä täytyy melkein sanoa, että kannattaa lähteä ulkomaille pitemmäksi aikaa, että saa semmoista kansainvälistä know-howta, minkä puolta sitten voi täällä Suomessa saada, koska nämä virat Suomessa on kyllä aika lailla, tai ne ei ole enää virkoja, ne on työtehtäviä, mutta ovat siis aika lukossa kyllä, että ei voi odottaa, että tulee mitään uutta, että jos joku jää eläkkeelle, helposti se tuoli sitten vedetään pois. Eli tärkeää on kyllä, että aloitekyky sitten on siis tämmöinen innovatiivisuus tai semmoinen halukkuus etsiä myöskin sellaiselle alalla, että olla valmis lähtemään sellaisiin töihin, jotka normaalisti ei tule ajatelleeksi. Että se portfolio on kyllä siinä mielessä tärkeä, sen ansioluettelon kehittäminen, että laittaa sinne kaikkea sellaista tietoa, jotka sitten edesauttaa, kun hakee töitä tietoa, miten monipuolinen kukin on. Että siinä painaa tämä melkein enemmän kuin nämä tutkinnot tällä hetkellä. Esimerkiksi jos on urheilu paljon tai on kiinnostunut siitä, niin kertoo, että on pelannut jalkapalloa siinä joukkueessa niin monta vuotta, tai harrastaa musiikkia tai jotain muuta tällaista, laulaa kuorossa. Nällaiset seikat voivat olla sitten viime kädessä ratkaisevia, kun hakee työpaikkaa, eikä niinkään se maisteritutkinto.
Eli se persoonallisuus kokonaisuutena ratkaisee?
Kyllä, mulla on semmoinen käsitys, mitä mä oon kuullut ja nähnyt omista opiskelijoista, että, ja sen näkee kyllä melkein niistä opiskelijoistakin, että ketkä ovat todella sellaisia lahjakkaita ja monipuolisia, jotka kyllä sopeutuu melkein mihin tahansa työhön.
Mutta sitten on näitä erikoisekspertejä, jotka sopeutuvat vain yhteen asiaan. Sanotaanko nyt joku ekstreemi matemaatikko, aivan äärimmäisen lahjakas, ehkä keskittymiskykyinen ja ehkä eristäytyvä, mutta lahjakas sillä omalla alalla. Miten tämmöiset saadaan sitten työllistettyä? Tuossa Renne puhuit siis nimenomaan siitä, miten yksilö voi työllistää itseään, mutta tämä on iso kysymys. Siis yksilöt ovat erilaisia ja menetetäänkö tällä jalkapallo- ja musiikkiosaamisella sitten, jos sellaisia ominaisuuksia arvostetaan, niin menetetäänkö siinä sitten tavallaan semmoista todellista ammattitaitoa, kun on kuitenkin niitä ihmisiä, jotka ovat siis aivan kapealla alalla tosi hyviä. Mitä Kalle ajattelet tästä?
Jos nyt katsotaan niin kuin isoa kuvaa, niin nämä tosi lahjakkaista ihmistä ei kannata olla huolissaan. Et ne kyllä löytää aina tiensä. Et kyllä se huoli on tähän keskimassaan. Eli tähän semmoiseen, sanotaanko, jos jaetaan 100%, että meillä on 20% huippulahjakkaita ja sitten on 60% tätä keskimassaa ja sitten on 20% sitä, jonka se on todella vaikeuksia, niin huoli on nyt ennen kaikkea tässä 60%, joka ei ole ihan huippulahjakas, vaan asettuu sinne keskelle. Ja nyt meidän koulutusjärjestelmän ongelma on siinä, että me kun ylikoulutamme, kun ollaan globaaleilla työmarkkinoilla, jossa suomalaisen maisterin vastakohtana hakijana on kansainvälinen kandin, eli bachelorin saanut henkilö. Eli meillä on jo ihminen käynyt 2-3 vuotta tavallaan turhaa, jos katsotaan työmarkkinan näkökulmasta. Työnantajan näkökulmasta se maisteri on vähän kummallinen, koska se maisteri ulkomailla merkitsee, että hän on niin kuin aloittanut jo tämmöisen jatkokoulutuksen tai tohtorikoulutuksen. Kun heille sen sijaan normaalissa työhaastattelussa tulee ihmisiä, jotka ovat tämmöisen kandin tai bachelorin suorittaneita ihmisiä. Ja Suomesta ei arvosta ollenkaan, koska meillä on tämmöinen koulutushybris, että Suomi täytyy olla kansainvälisen koulutusmarkkinoilla maailman korkeiten koulutettu yhteiskunta. Mikä tietysti tilastossa näyttää, kun meillä kaikki menee maistereiksi. Ja yhteiskunta panee aivan hirvittävästi rahaa maistereiden kouluttamiseen. Mutta se tosiasia on sitä, että maisterin paperilla se on liian korkea paperi siihen työmarkkinaan, mihinkä nämä ihmiset ovat oikeasti hakemassa. Ja taas heillä ei ole sitten kuitenkaan sitä kompetenssia näihin aivan superpaikkoihin, mihin vaaditaan sitten tohtorin tutkinto. He tavallaan saavat tämmöisen välikoulutuksen ja he joutuvat hakemaan sitten koulutuksensa nähden alempia työtehtäviä ja kilpailevat sitten näiden bacheloreiden kanssa, jotka ovat 2-3 vuotta nuorempia. Niin tämä on mielestäni vähän niin kuin mieletön tilanne ja ainakin tämä pitäisi kertoa näille ihmisille, että missä vaiheessa siirryt työmarkkinoille. Kannattaako sinun nyt sitten mennä sinne maisterikoulutukseen? Ja kun menet maisterikoulutukseen, niin löytyykö työmarkkinoilta niin kuin maistereita varten olevia työpaikkoja? Ja alkaa nyt näyttää siltä, että välttämättä ei, vaan juuri näin kuin René mainitsi, näitä sosiaaliset kyvyt ja ihmisen niin kuin monipuolisuus tulee sinne lisäksi. Ja sitten tarvitaan vaan se pätevyys, akateeminen pätevyys, ja se saavutetaan sillä kandin tutkinnolla, sillä alemmalla korkeakoulututkinnolla.
Olisitko muuttamassa tätä koulutuksen rakennetta? Siis miksi meillä on näin tämmöinen tilanne, kun käsittääkseni kuitenkin suomalaisia tutkintoja yhdenmukaistettiin Euroopan unionin tutkintojen kanssa yhdessä vaiheessa? Silti meillä on tämä ylikoulutus akateemisissa piireissä.
Niin, kyllähän sitä, Suomi meni mukaan tähän Bolognan prosessiin, joka selvästi tekee korkeakouluopiskelusta kaksi vaiheisen. Siellä on tämä alempi kanditutkinto, eli bachelor-tutkinto, BA-tutkinto ja sitten on maisterin tutkinto. Mutta siinä Bolognan asiakirjassa suoraan sanotaan, että tämä on jo niin kuin graduate studies, eli siis jatkotutkinto tämä maisteri, joka sitten johtaa muiden yliopistojen putkessa sinne. Ne on hyvin valikoituja, harvoja, ja ne johtaa sinne tohtorikoulutukseen, eli tieteelliseen koulutukseen. Ja se perustuu niiden muiden alemman korkeakoulutason opetukseen, jossa ihmiset saavat kuitenkin tieteellisen menetelmän, he hallitsevat tieteellisen ajattelun, ja he saavat aika hyvän peruskoulutuksen. Ja Suomi nyt sitten ei lähti mukaan tähän, mutta ei muuttanut sitä koulutusjärjestelmänsä. Ja kaikissa tilastossa Suomihan näyttää tietysti aivan ylivoimaiselta, koska se kouluttaa ikäluokkia sinne maistereiksi. Ja sitä kautta tohtoreiksi, koska siitä on seuraava vaihe tohtori. Ja saadaan valtavia prosentuaalisia per capita näitä lukuja. Ja sitten nämä ihmiset kohtaa työmarkkinat, he huomaa, että hetkinen, eihän työmarkkinat ollenkaan ole niin kuin yhdenmukaiset tämän asian kanssa. Ja meillä on taas perinteisesti on se, että akateemiset eivät oikeasti lähde yrittäjiksi, tai hyvin pieni määrä lähtee. Nyt meillä on ollut tämmöinen yrittäjyyden buumi, joka on sitten aika paljon tuota peliteollisuuden kautta ja sieltä, että he ovat lähteneet perustamaan näitä tämmöisiä muutamaan kaveripiireissä näitä startup-yrityksiä. Mutta se on erittäin uusi ilmiö ja sen kestävyyttä ja kantavuutta me ei vielä oikeasti pystytä arvioimaan. Meillä on tämmöinen yhteiskunnallinen putki, missä ihmiset valmistuvat ja sitten yhteiskunta heille jotenkin hommaa töitä. On se sitten yksityisen sektorin yritykset tai sitten ministeriöt ja erilaiset valtion systeemit tai kunnalliset järjestelmät. Ja näillä on niin kuin menty eteenpäin, mutta nyt tässä globaalissa tilanteessa niin se on aivan erilainen. Ja siellä meillä tarvittaisiin nyt ennen kaikkea sitä akateemisesta koulutuksesta lähtevää yrittäjyyttä. Että he lähtisivät itse, hankkisivat sen koulutuksen pohjalta, sitten uskaltaisivat lähteä yrittäjiksi ja muodostaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
Kimmo Pietiläinen, sinä olet perustanut yrityksen. Miltäs tämä nuorten tilanne ja yrityksen perustaminen sinusta nyt vaikuttaa? Sinä teit tämän jo kauan aikaa sitten, silloin ei ehkä ollut ihan sama tilanne, vai oliko?
Kyllä se oli. Silloin perustettiin vain teknologiayrityksiä ja minä tunnen monia teknologia-alalla toimineita ihmisiä, jotka ovat insinöörin, lääkärin, fyysikon, kemistin koulutuksen lähteneet perustamaan yrityksiä ja saaneet aikaan pörssiyhtiöitä minun elämäni aikana. Minä olen nyt 67 vuotta ja olen valmistunut filosofian kandidaatiksi vuonna 1972, 42 vuotta sitten. Akateemisella koulutuksella pystyy tekemään mitä tahansa, mä olen varma, olen vakuuttunut siitä, olen tehnyt sen itse. Ja tunnen, niin kuin sanoin, monia ihmisiä, jotka ovat sen tehneet. Mutta mä haluaisin puhua tästä asiasta toisella kielellä kuin René ja Kalle, kansankielellä. Elannon hankkiminen on elämän tärkein asia, jos ei ole elantoa, ei ole elämää. Mutta kun on elanto, niin sen elämänsä voi rakentaa, jos haluaa. Suurin osa ihmisistä kuitenkin, niin kuin Kalle sanoi, haluaa mennä siihen lokerikkoon, joka on rakennettu valmiiksi joko kaupan kassalle tai sahalle töihin, niin kuin ennen sanottiin. Sisko pääsi sahalle töihin. Se oli suuri saavutus. Ilon aihe koko perheessä. Sahalla ei enää sisko yleensä pääse töihin, se vartaa enemmän koulutusta. Kun minä olin nuori, akateeminen koulutus oli ylioppilaan koulutus ja ylioppilaan pääsi jos jonkinlaisiin tehtäviin maassa. Esimerkiksi suuri osa sanomalehtien ja radion toimittajista oli minun nuoruudessani ylioppilaita, jos sitäkään. Ja nyt suurin osa heistä on maistereita. Ylioppilailla ei paljonkaan ole mahdollisuuksia toimittajan ammattiin tänä päivänä. Jotenkin kun lukee näitä nykyisiä toimittajamaistereita ja maisteritoimittajien tarinoita, tulee mieleen, että ne ylioppilastoimittajat ja ehkä keskikoulun käyneet toimittajat jollakin tavalla avoimempia, rehellisempiä ja rohkeampia, tekivät komeampaa lehteä. Siihen aikaan, kun minä opiskelin, suuri osa ihmisistä, maisterin ja muitakin koulutuksia käyneistä ihmisistä sitoutui siihen järjestelmään sillä tavalla, että ostettiin asunto, kun perustettiin perhe, mentiin virkaan tai samaan firmaan töihin, oltiin siellä koko elämä esimerkiksi Outokummossa tai Verovirastossa ja siirreltiin papereita pinosta toiseen ja yritettiin uralla ja sitten viimein päästiin siihen vaiheeseen, että oltiin saatu asunto maksuttua. No siinä vaiheessa omat lapset oli sitten vaiheessa, jossa piti kouluttautua, siis heidän lastensa. Ja nämä ihmiset, sen sijaan, että he olisivat kertoneet lapsille, että kannattaa valita elämässä hienoja tavoitteita, pyrkiä suuriin asioihin jokainen valitsi ne omalla tavallaan, oli se sitten jalkapallo tai teoreettinen fysiikka, mutta he valitsivat sen päämääränsä ja pyrkivät siihen. Ja olennaista on, että ei anna heti periksi, vaan oikeasti yrittää tehdä niitä asioita. Se yrittäminen, eli se tekeminen omalla tasollaan, niin ei se juuri mitään maksa. Siihen menee vähän aikaa ja siitä saa sitten omassa piirissään kunnioitusta, tulee yhteisön jäseneksi, pääsee etenemään, rakentamaan sitä elämänsä. Mutta nyt nämä ihmiset, kun maailma on muuttunut, niin he eivät enää pääsekään siihen lokerikkoon. Sitä ei ole sitä lokerikkoa enää. Täytyy keksiä jokin muu keino päästä etenemään.
Uusi lokerikko.
Se ainakin siinä lokerikossa on runsaasti enemmän reikiä kuin siinä aikaisemmassa. Ja ne pitäisi sitten keksiä itse, koska nämä professorit ne kouluttavat vielä edelleen siihen vanhaan lokerikkoon. Ja ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa samalla tavalla on ne entiset reijät, jotka tehdään tutkintovaatimukset, jotka usein määritellään laissa. Ja ne määrittelevät ne lokerikot. Mutta kun reikiä on liian vähän, täytyy löytää oma reikänsä. Asettaa se tavoitteensa sillä tavalla, että voisi ehkä päästä rakentamaankin sitä uutta omaa elämäänsä. Siis olennaista on tässä se, että ajattelu ei maksa mitään. Ja kannattaa antaa heti periksi asioissaan. Sitkeästi vaan yrittää löytää sitä omaa paikkaansa tässä uudessa, uudelleen muotoutuvassa yhteiskunnan lokerikossa. Vanha on mennyt. Se, miten me vanhemmat olemme toimineet, sillä ei ole enää mitään merkitystä heidän elämänsä kannalla, paitsi joissakin ammatissa, jotka säilyvät lakimääräisenä, kuten myös lääkärin ammatit. Mutta sielläkin niin ihmiset eivät välttämättä halua tehdä sitä varsinaista lääkärin työtä, vaan haluavat päästä tutkijoiksi tai neurokirurgeiksi ja tämmöisiksi erittäin hienoiksi ihmisiksi sen sijaan, että olisivat kunnanlääkäreitä, terveyskeskuslääkäreitä, anteeksi. Maailma on muuttunut ja tämä koskee kaikkia ihmisiä, erityisesti niitä 20%, jotka on siellä jakama alapäässä. Ja he pitäisi saada jollakin tavalla ymmärtää se, että sen sijaan, että istuvat käsiensä päälle yhteiskunnan elätettävänä, niitä kisivät jotakin itse.
Niin, siinä tuli paljon nyt asioita. Kallenkin ajatuksissa oli tuo itse tekeminen ja itse sen asian löytäminen. Ja Renelläkin oli tämä, että se oma persoonallisuus pitäisi tuoda esiin paremmin. Nyt kuitenkin yliopisto joutuu pakosta kouluttamaan näitä ihmisiä ja muutkin siis ammattioppilaitokset joutuvat kouluttamaan nämä ihmiset tiettyihin yhteiskunnassa oleviin ammatteihin. Ja tietyllä tavalla ei voida luopua siitä syventävästä opetuksesta. Jos mennään kaivosalalle, on ymmärrettävä mineraalitieteitä ja jos mennään lääkäriksi, on ymmärrettävä ihmisen elimistön toimintoja ja jos aiotaan biologiksi, niin täytyy ymmärtää kukkia ja eläimiä ja hyönteisiä. Eli siis onko tässä jonkinlainen ristiriita nyt? Kalle Mikkelsen.
Myös niin kuin yliopistojen näkökulmasta on hyvin problemaattinen kysymys. Tämä on tietysti ollut vanha kysymys jo 1900-luvun alussa. Mietittiin, että mikä se opetuksen rakenne, mikä yliopistossa pitäisi antaa. Että onko se käytännön taitoja vai teoriaa? Ja sitä on nyt keskusteltu sitten pitkin matkaa, eikä siitä oikeasti ole päästy minkäännäköiseen ratkaisuun, että yliopistojen sisäinen rakenne, sinne valitaan tai rekrytoidaan henkilöt ennen kaikkea tieteellisen tutkimuksen merittien pohjalta. Jolloin voi ajatella, että se henkilökunta, joka opettaa, on tieteellisesti erittäin motivoitunut tai täytyy olla erittäin motivoitunut, koska he eivät muuten ikinä päässeet niihin tehtäviin. No heidän motiivinsa tietysti kohdistuu ennen kaikkea siihen tieteelliseen tutkimukseen, mikä nyt sitten myös on opetusministeriön kautta tullut yliopistojen tämmöiseksi ensimmäiseksi fokukseksi. Yliopistoja yritetään saada kansainvälisen rankingissa nousemaan ylöspäin, mikä tarkoittaa, että yhä enemmän aikaa pitäisi käyttää siihen tieteelliseen tutkimukseen. No se tieteellinen tutkimus kansainvälisellä kentällä on pääsääntöisesti erittäin teoreettista. No nyt sitten katsotaan taas se opetus, ja nyt nämä opiskelijat tulee sinne sisään, niin heidän motiivinsa on tietenkin ne työmarkkinat, ja työmarkkina hyvin harvoin tarvitsee erittäin teoreettisesti valveutuneita opiskelijoita, jolloin tämä yliopiston henkilökunnan opettajien pitäisi olla tavallaan kahdella tavalla erittäin hyviä. Heidän pitäisi olla erittäin hyviä käytännön, siis siirtämään sitä teoreettista ajattelua siihen käytännön asioihin ja antamaan se opetuksena opiskelijoille. Mikä on heidän motiivi tehdä tätä, koska heidän ykkösmotiivi on tietenkin se tieteellinen tutkimus. Ja kuinka motivoidaan sitten juuri tähän opettamiseen, ja siis se, miten siellä oikeasti opetetaan näitä ihmisiä niin, että se olisi työmarkkinakelpoinen. Ja meillä on aika vähän kuitenkin opettajia, joilla olisi pitkä kokemus esimerkiksi työmarkkinoilta. Heillä on kyllä kokemus akateemisesta maailmasta, mutta heillä on hyvin hatara käsitys siitä, että mitä siellä yrityksessä tai jossakin muualla oikeasti tapahtuu. Ja tämmöiset ongelmat sitten lopulta kasautuu siihen opiskelijalle itselleen, koska opiskelijahan se, joka ottaa tämän vastaan, hän ei tietenkään saa mitään muuta tietoa kuin sen tiedon, mikä hänellä yliopistossa opetetaan, ja sitten hän menee sen tiedon kanssa sinne työmarkkinoille, ja sitten todetaan työmarkkinoille, että en mä käytä laisinkaan näitä tietoja, tai hyvin pientä osaa siitä tiedosta, ja tämä opiskelu meni tavallaan hukkaan sen sisällön puolesta, ja sitten tulee se paine yliopistolle, että ettekö te voisi kouluttaa sellaisia ihmisiä, jotka hyödyttäisi meitä työmarkkinoilla, siis yrityksiä. Ja vähän on sitä, että no mitä te tarvitsette, kukaan ei oikein osaa kertoa, mitä tarvitaan. Eli se tavallaan näiden kaikkien koulutusinstituutioiden ja yritysten ja työmarkkinoiden yhteensovittaminen ja oikeiden ihmisten asettaminen oikeille paikoille ja sisältöjen muokkaaminen olisi se ratkaisu. Nyt tässä hukataan valtavasti aikaa, energiaa ja tehdään niin kuin ihan vääränlaista työtä.
Mitä tälle asialle voisi sitten tehdä? Siis nyt tulee mieleen tällainenkin asia, että jos kerta tarvitaan näitä käytännön osaajia ja sitten tarvitaan toista puolen tieteen osaajia, niin pitäisikö nämä yliopistot jakaa kahteen, kukin opiskelulinja jakaa kahteen linjaan, jossa koulutetaan pieni määrä tutkijoita, valistuu tutkijoiksi ja osaa sitten käytännön työelämän tarpeisiin. Muistan, että Ruotsissa oli ainakin, en tiedä mikä nykyisin on tilanne, mutta siellä oli aiemmin lääketieteen koulutus jaettu tällä tavalla, että siellä hyvin nuorena otettiin lääkäriksi koulutettavista osa tutkimuslinjalle, siis tutkijalinjalle ja osa sitten käytännön lääkärilinjalle. Kalle.
Siis meillähän oli tämmöinen järjestelmä. 50-luvulla, 60-luvulla vielä olisi aika merkittävä osa keskeistä ammateista. Esimerkiksi isäni oli metsänhoitaja ja hän suoritti yliopistossa maa- ja metsätaloustieteen kandidaatin tutkinnon, jonka jälkeen hän sitten teki ammattitutkinnon metsänhoitajan tutkinnon, joka oli sitten erittäin työmarkkinakelpoinen. Ja siihen lisättiin sitten näitä ammattiosaamiseen liittyviä harjoitteluja ja hän oli siellä ja täällä ja tuolla. Ja monessa muussakin, eikö muistaakseni apteekkarit oli ihan sama, proviisorit teki samanlaista. Kauppatieteessä oli ekonomin, joka valmisti tällä lailla. Ja sitten tuli tämä iso pyyhkäisy, nämä kaikki hävitettiin pois ja metsänhoitaja on sitten se maisteri ja sitten sieltä. Ja varmaan farmaseut ja kaikki muut. Eli tavallaan oli se ajatus siitä, että nyt tiede kun menee eteenpäin, niin nämä tarvitsisi niin pitemmän tieteellisen opetuksen pystyäkseen toimimaan sillä työmarkkinoilla. Ja se oli varmaan ajatuksena sieltä, että lisää teoriaa, lisää sitä uutta tieteellistä tietoa, jatketaan muutamalla vuodella sitä opiskelua. Ja sitten tehdään nämä gradut ja se osoittaa tämmöisen niin tutkimuksellisen. Ja että jotenkin sitä kautta saataisiin yhteiskuntaa enemmän tämmöisiä ihmisiä. No nyt niitä on saatu ja nyt on huomattu, että se yhteiskunta ei kuitenkaan muuttunut siihen suuntaan. Että ehkä se toive oli ja varmaan hyvä toive oli ja varmaan ihan positiivinen ajatus, mutta että yhteiskuntahan ei muuttunut, vaan että tavallaan nyt ne työpaikat ottaa ne, jotka sieltä tulee näistä opistotason ammattikorkeakoulun käytännön työelämälähtöisistä, koska ne ovat sitten paljon lähempänä sitä työmarkkinaa.
Niin, ja joille ei tarvitse maksaa ehkä niin korkeata palkkaa.
No sekin vielä.
Kimmo.
Minun mielestäni tässä kaikkein tärkein asia tässä uuden lokerikon rakentamisessa on erilaisuuden suosiminen. Pitäisi suosia erilaisuutta, antaa erilaisille ihmisille mahdollisuus rakentaa erilaisia uria itselleen. Britanniassa rakennettiin ihmiskunnan historian suurin imperium opettamalla virkamiehille klassisia kieliä. Ja erilaisuutta suosittiin pitämällä yllä ihmiskunnan historian kahta hienointa yliopistoa, johon otettiin kummallisia ihmisiä tekemään kummallisia asioita ja saatiin aikaan huikeita tuloksia.
Ja edelleenkin saadaan.
Niin. Siis suositaan erilaisuutta. Mutta meidän koulutusjärjestelmämme ei sitä tee. Päinvastoin se pyrkii samanlaisuuteen. Aikaisemmin esimerkiksi oppikoulun opettajia opetettiin sillä tavalla, että he suorittivat ainetutkinnon. Heistä tuli esimerkiksi fyysikoita. Ja sen jälkeen he auskultoivat. Tämä kaksi vaiheen valmistautuminen ja heistä tuli lukio- ja keskikoulun fysiikan opettajia. Nyt heistä tulee kasvatustieteen maistereita. Aineopetus on vain vähemmälle, heille opetetaan kasvatustiedettä. Ja kun he menevät sinne koulunsa opettamaan, niin heidän pitäisi olla ylin asiantuntija siinä aineessaan, siinä ympäristössä. Sen sijaan he ovat kaikki tasa-arvoisia kasvatustieteen asiantuntijoita, näköisasiantuntijoita alallaan. Ja olen nyt väittämässä, että se tietämisen taso niissä kouluissa on laskenut. Ja kun tietämisen taso laskee, eriarvoisuuden, erilaisuuden, näkemyksellisyyden suosiminen heikkenee. Tulee dogmaattisemmaksi opettaminen, kun ei tiedetä. Ja tämä on suuri vahinko meidän kouluissamme, erityisesti niiden lasten kannalta, jotka jo sattuvat joutumaan tällaisen dogmaattisen kasvatustieteen maisterin opetuksen kohteeksi. Opetus tarkoittaa sitä, että siellä saarnataan, sen sijaan, että ajatellaan. Saarnaaminen on kallista, ajattelu ei maksa mitään.
Me katsotaan esimerkiksi sitä hukkaan menevää resurssia, mitä Kimmo tavallaan puhuu sieltä. Niin juuri tämä maisterin tutkintoon keskeisesti liittyvä lopputyö, on se gradu tai mikä diplomityö tai mikä tahansa, niin Juha Hakala tuolla Seinäjoella tai Jyväskylän yliopistossa teki tämmöistä, käynnisti tämmöisen, eli ihmiset, joilta on jäänyt se gradu tekemättä, niin sitten tavallaan pystyvät palaamaan, hän teki tämmöisiä tavallaan gradu hautomon tyyppisiä asioita, missä ihmiset ja valtavia vuosikausien traumoja, koska ihmiset ei ole pystyneet tekemään sitä lopputyötä ja saaneet niitä papereita pois. Ja suurin syy on yksinkertaisesti siihen, että he eivät niin kuin tienneet, mitä he olivat tekemässä. Heidän piti niin kuin olla tämmöinen tieteellinen opinnäyte, ja monellakaan ei ollut minkäänlaisia valmiuksia tuottaa muutamia kymmeniä, ehkä 100 sivua tieteellisesti validia tekstiä. Koska se tiede juoksee koko ajan eteenpäin, niin jos ihminen, sanotaan, tekee gradun 5 vuoden päästä, kun mietitään mikä tahansa tieteen ala, se tieteen ala 5 vuodessa on mennyt iäisyyden eteenpäin. Niin miten hänen taitonsa, voiko hän tehdä tämmöisen antiikin gradun, millä ei niin mitään tieteellistä pätevyyttä? Niin nämä on tämmöisiä isoja probleemia, mitä sitten hukataan valtavasti aikaa, resurssia ja aiheutetaan tämmöistä inhimillistä kärsimystä, joka voitaisiin ihan yksinkertaisella poistaa, että mentäisiin takaisin tähän oikeasti 2-portaiseen tutkintoon. Se ensimmäinen tutkinto antaa sulle työmarkkinakelpoisen, kun siihen tuodaan juuri nämä Kimmon mainitsat auskultoinnit ja ammattiin liittyvät jatko-opinnot, mitkä liittyy siihen, ihan suoraan siihen ammattiin, mihin olet menossa. Ja näin me saataisiin niin kuin monipuolisia, kuitenkin akateemisesti koulutettuja ihmisiä, jotka pystyvät niin kuin sen työmarkkinajouston eikä sen tieteellisen jouston kautta viemään elämänsä eteenpäin. Nythän he ovat niin kuin siinä tieteellisessä joustossa, heidän pitää niin koko ajan olla parempia tieteentekijöitä päästäkseen sieltä yliopistosta pois. Ja nyt heidän pitäisi työmarkkinoiden kannalta olla parempia työmarkkinaihmisiä tullessaan sieltä ulos. Ja sitten sinne yliopistoon jää se pieni porukka, joka oikeasti on intohimoisesti mukana siinä tieteen tekemisessä ja vie sitä tiedettä eteenpäin. Ei yliopisto kauhean paljon väkeä tarvitse, ei tutkijoiden määrä tarvitse olla kuin ihan pikkurikkinen, 1% minun mielestä väestöstä tutkijana riittää. Kaikki muut voi tehdä jotain hyödyllistä.
Rene.
Niin, tässä on monta asiaa nyt käsitelty. Tämä erilaisuus on hirveän tärkeä, kyllä sen ymmärtäminen, ja meillä on uskontotieteessä ollut, voi sanoa, yli 100-prosenttinen tutkimustulos siis maisteriohjelmien kautta. Eli me otetaan sisään 11 ja meillä valmistuu 15. En nyt lähde selittämään, mistä tämä on, miten tämä on mahdollista, mutta se tilasto näyttää näin, mikä on tietysti oppiaineen kannalta hyvin imartelevaa. Mutta meillä yksi asia, mikä tähän vaikuttaa, on kyllä se, että me ei suhtauduta siis sillä tavalla asioihin, että tietoa voidaan siirtää toiselle ihmiselle antamalla jonkun kahvin toiselle, vaan ymmärrystä ei voi siirtää, se täytyy ymmärtää se opiskelija itse. Ja tästä syystä meidän opettajat ovat hirveästi panostaneet siihen, että pyritään ohjaukseen panostamaan. Ja seminaarityöskentelyssä ja progradun ohjauksessa lähtökohta on se eräänlainen sieluhoidon keskustelu, eli myöskin se, mitä mä oon oppinut mun kieltä, että pitää kuunnella, mitä, että kysyy opiskelijalta, kun ne kysyy jotain, että mitä sä itse oot ajatellut nyt, että sä teet tässä näin, että mikä on se aihe, sitten katsotaan, mikä on sun suunnitelma, minkälaisia ajatuksia sulla on siihen suhteen. Ja tämmöinen heuristinen, ikivanha heuristinen opetusmenetelmä, jonka juuret ovat Sokrateen keskustelussa, niin se opiskelija itse ymmärtää, mikä tässä on se juju. Ja sen kautta, kun tämmöisiä ohjaustapaamisia on riittävä määrä, niin se gradu syntyy melkein itsestään ilman, että niitä ollenkaan ohjaa, koska opiskelija itse tajuu, miten se on, ja sitten se katsoo esimerkkejä muilta. Eli tavallaan tämä on hirveän tärkeä, ja tärkeä nimenomaan siitä syystä, että silloin ne opiskelijat oppii kysymään itse oikeita kysymyksiä, jotka vievät eteenpäin. Ja se on se kaikkein tärkein tieto, koska se kysymys on se, miten kysyy, niin silloin se vastaa, se aineisto. Ja jos ei osaa tehdä kysymyksiä, niin sitten ei myöskään saa vastauksia. Ja tämä on niin kuin sellainen perusseikka, että jos tämä menee perille, niin silloin meillä on hyviä maistereita.
No voidaanko tällä konstilla, kun koulutetaan, niin edistää nuorten työllistymistä? Kalle.
Siis tämä Renen esittämä heuristinen malli on tietysti juuri niin kuin se täytyisi tehdä. Minusta yliopisto-opetus pitäisi haastaa itsensä ja lähteä miettimään sitä, että sen sijaan, että meillä on paljon peruskursseja, missä me tavallaan edelleen opetetaan sitä dataa, niin jos ajateltaisiin edes pilottina kokeiltaisiin jossakin, että kun ihminen tulee yliopistoon, niin sen sijaan, että hän alkaa lukea peruskursseja, että tässä on tätä samaa tietoa, niin hänelle oikeasti opetettaisiin vaan tämä tieteellinen menetelmä. Ja sitten hän joutuisi, niin kuin Rene hyvin kuvasi, hankkimaan sitä tietoa ja etsimään tietoa ja käyttämään sitä menetelmää. Jos tämä olisi sen opiskelun ydin, eikä sen datan päähän pänttääminen, niin saavutettaisiko me nopeammin tämä tulos? Joku voisi kokeilla, en tiedä kuka, mutta tällä hetkellä me mennään tätä samaa polkua. 3 ensimmäistä vuotta perusopinnot, dataa päähän, perusasioita päähän, matikkaharjoituksia, fysiikan laskentaa, jolla on niin kuin kovin vähän tekemistä tieteellisen ajattelun kanssa. Mä itse opetan tieteellistä mallia ihmisille ja tieteellistä ajattelua. Ja hämmästyttävää, kun väitöskirjaa lähtevät ihmiset eivät oikeasti vielä ymmärrä, että mitä ihan oikeasti tarkoittaa tieteellinen menetelmä. Ja he ovat jo niin väitöskirjavaiheessa olevia ihmisiä, niin voi kysyä, että mitä heille on opetettu nämä kaikki vuodet, kun he ovat tulleet sinne. Ja kuitenkin lähtiessään ulos niin erittäin pieni osa jää tekemään tieteellistä menetelmää tai kehittämään sitä edelleen. Se jää sinne yliopistoon, jolloin voisi miettiä, että nopeasti annettaisiin se ja kehitettäisiin ja parannettaisiin sitä tapaa opettaa tieteellinen menetelmä.
Siis tämän keskustelun perusteella gradun tekeminen on tämmöinen joukkoon ottamisen riitti. Tehdään tämmöinen pitkäikäinen, pitkään kestävä menojen sarja, joka huipentuu sitten tällaiseen suureen tanssiin, jonka nimi on gradu. Ja sen jälkeen katsotaan, että ihmiset kuuluvat maisteriheimoon.
Tai sitten tohtoriheimoon, kun ovat tehneet tohtorinväitöskirjan. Mutta siis todella, jos nyt yrittää kiteyttää tätä, mitä olette tässä kertoneet, niin tilannehan on siis se, että yliopistossa on paljon haasteita. Parantamisen varaa niin, että yliopisto eläisi tämän ympäröivän yhteiskunnan muutosten myötä ja muuttaisi näitä koulutussysteemeitä ja koulutusrakenteitaan enemmän työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi. Siis kiteytyykö tämä asia nyt sitten, jos puhutaan nyt yliopistokoulutuksesta? Nythän on olemassa muitakin oppilaitoksia kuin yliopistot. Niin kiteytyykö tämä yliopiston omaksi ongelmaksi tämä asia nyt tämän keskustelun perusteella yliopistojen sisäiseksi ongelmaksi?
Jos tämän muuttaisi kansankielelle, mitä Kimmo tässä sanoi, että jos nyt terveydenhoitojärjestelmä antaa niin kuin hoitolupauksen, kun ihminen tulee terveydenhoitojärjestelmään, hän saa hoitolupauksen, että häntä hoidetaan. Jos yliopistot antaisi opiskelijoille työmarkkinalupauksen, että tullessaan tänne, niin me opetamme sinut työmarkkinakelpoiseksi henkilöksi, niin se jäsentäisi jo tätä yliopistojen tehtävää. Heillä olisi pakko miettiä se, että mitä se oikeasti tarkoittaa, minkä verran resursseja, mihinkin pannaan, mikä sisältö on. Ja se ei ollenkaan aiheuttaa sitä, että yliopisto ei voisi sen jälkeen keskittyä tieteen tekemiseen. Se voisi varmaan enemmänkin resursseja tieteen tekemiseen, mutta sen olisi kannettava paljon suurempi vastuu siitä, että miten sen opetuksen struktuuri, sisällöt sopivat yhteen työmarkkinoiden kanssa, koska nyt me nähdään se tulos, että meidän valmistuvat ihmiset eivät työllisty, niin ei sitä oikeasti niille ihmisillekään voi laittaa niiden syyksi, että ne eivät niitä töitä löydä. Vaikeampana työmarkkinoiden syyksi, että työmarkkina ei nyt ota tai yritykset eivät palkkaa ihmisiä, joita he eivät tarvitse. Aika vaikea tämmöinenkin ajattelu on. Niin kyllä siinä sitten tavallaan se aika paljon kääntyy sinne yliopiston päähän, että eikö me sitten kouluteta oikeanlaisia ihmisiä. Ja jos yliopisto ei sitä kouluta, niin ei sitä koulutusvastuuta niille yrityksillekään voi oikein antaa. Eikä niille ihmisille, että ne itsessään oppisivat kotona ollessaan näitä asioita. Jolloin kyllä se jälleen kerran se peili pitäisi panna sen yliopiston nenän eteen ja katsoa, miten me oikeasti tätä hommaa tehdään.
Mutta tilannehan on se, että ei ole näitä työpaikkoja. Siis ei ole edes niitä paikkoja, jonne vaikka te koulutatte kuinka hyviä ihmisiä yliopistoissa, Ja yrityksen perustaminen taas ei välttämättä kaikilla aloilla ole se ratkaisu, että perustetaan oma yritys. Se ei ole helppo tehtävä. Että mikä on ratkaisu tähän, että nuoret saataisiin kiinni työelämään? René Gotuni.
No, minun mielestä se ratkaisu on aika yksinkertainen. Se on sellainen, mitä me ollaan itse asiassa opetettu uskontotieteessä. Ensimmäisen vuoden opiskelemaan aina kysyin, että minkä ihmeen takia te tulette opiskelemaan uskontotiedettä, josta ei ole mitään hyötyä kellekään. Että miettikää, että mitkä ovat ne motiivit, minkä takia te tänne tulitte, ja miettikää se kerran puolivuosittain, kun te opette opiskelijat, että mikä on nyt sitten, mitä mä todella haluan saada tästä irti. Ja sama koskettaa kyllä kelle tahansa, joka on ylioppilastutkinnon kirjoittanut, että mitä mä haluan elämässäni todella tehdä. Se on sellainen peruskysymys, ettei mennä vaan opiskelemaan sen takia, että se on hienoa opiskella lääkäriksi tai juristiksi tai jotain, ja sitten masennutaan, kun ei päästä sinne sisään tai muuta vastaavaa. Vaan jos tietää, mitä haluaa ja löytää sen oman kimmokkeen, niin mä väitän kyllä, että silloin kyllä myöskin työllistyä löytää elämässään paikan, koska jos on, silloin on sitä motivaatiota ja on raivia lähteä sinne, koska tämä on, mitä mä haluan tässä elämässäni tehdä. Koska me ollaan kaikki tänne niin kuin heitetty tähän maailmaan, ei meiltä ole kysytty, haluatteko me syntyä, vaan täällä me ollaan ja täällä täytyy pärjätä. Niin tämä kysymys, jos itse pystyy vastaamaan tähän kysymykseen, niin silloin pärjää. Ei kukaan voi niin kuin vastata toisen puolesta, vaan intressit on erilaisia. Tästä syystä tämä erilaisuus ja sen hyväksyminen, mistä Kim puhui, on tärkeää, koska me tarvitaan erilaisia taitoja ja sen takia kaikki nämä taidot pitäisi pystyä käyttämään niin yhteiskunnan hyväksi. Ja tästä syystä on tärkeää, että jokainen löytää sen erikoisuutensa, mikä hänellä on. Sen taide, joka on siellä jossain uinuvassa sisällä, joka sitten saa puhkea kukkaan ja sillä tavalla. Et kysymykseen vastausta.
Kalle.
Nyt Suomen ja varmaan koko läntisen maailman suurin kysymys, että mikä on uusi työ ja mistä se työ tulee? Tätä on erilaisia ohjelmia. Sitralla oli iso ohjelma uuden työn miettiminen. Ja nyt jos mietitään, että kuka sen uuden työn nyt sitten keksii, että mitä se uusi työ on, johon tulisi uusia työpaikkoja. Poliitikot istuu tuolla miettimässä, mitä se on, ja heidän ajatus on, että kun he ei keksi mitään uutta, niin otetaan vanhaa, eli ruvetaan rakentamaan uusi teollisuus. Ja tätä kautta saadaan työpaikkoja. No sitten mietitään, että yliopistossa mietitään, että se ei kuulu meidän tehtäviin. Meidän tehtävänä ei ole miettiä, mikä on uusi työ, vaan meidän tehtävänä on tuottaa tieteellistä tietoa. No nyt se opiskelijat ovat tietysti, jos katsotaan läntisen maailman historiaa, niin nämä opiskelijat eri aikakausina, jotka ovat yliopistoon tulleet, he ovat tehneet sen työn, he ovat tuottaneet uusia työtä, uutta työtä, he ovat keksineet teollisuutta, he ovat keksineet kauppaa, he ovat keksineet hyvinvointiyhteiskunnan, tuottaneet miljoonia virkamiehiä, he ovat keksineet tämän kaiken. Niin miksi nyt tämä uusi sukupolvi, joka tulee tänne, niin kysyy, että antakaa meille työpaikka. Heidän pitää tehdä se työ, joka on heidän uusi työ ja heidän lastensa uusi työ. Ei kukaan muu sitä voi tehdä. Ja tämä on nyt se kysymys, mikä pitäisi oikeasti nähdä, että nyt sitä kaikki katsoo, että järjestelmä tuottaa uusia työpaikkoja. Järjestelmä ei tuota uusia työpaikkoja, vaan uudet työpaikat täytyy kehittää niillä tiedoilla, opetuksella ja taidoilla, kompetensseilla, jota me täällä annetaan. Ja sitten jos ei synny, niin ei synny, mutta se on ainoa mahdollisuus. Mistään taivaasta ei tipu uusia työpaikkoja, eikä niitä tule mistään muualta. Näiden ihmisten, juuri niin kuin René sanoi, heidän itse pitää kehittää se, näillä menetelmillä ja opeilla, mitä he saavat, ne uudet työpaikat.